të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 8 shkurt të 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë nuk ka protesta, por debati lidhur me kërkesat e protestuesve për dorëheqjen e rektorit të universitetit ka vazhduar. Një ishe zyrtari i mikut në Kosovë fitoi një betejë kundër kombeve të bashkuara. Megjithëse prodhimi është gjeneruar kryesor i zhvillimit ekonomik, politikat qeveritare në Kosovë favorizojnë tregtinë, thonë ekspertët. Duke u shprehur për punësimin në Shqipëri, ministri Erjon Veliej postierash thotë:
Nuk kemi trashëguar një situatë pozitive për punësimin.
Në Sarajevo dhe në qytete të tjera sot të mbretëron qetësi, por ka shqetësime se dhuna mund të vazhdojë. Medaljen e parë të artë në Soçi e fitoi një sportist amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komuna e Prishtinës është në pritje të rezultateve laboratorike lidhur me cilësinë e naftës së përdorur për ngrohje në 43 institucione të nivelit parauniversitar, të cilat janë mbyllur nga e premtja pas e dyshimeve se derivatet e përdorura përmbajnë nivel të lartë të sulfurit me pasoja kancerogjene. Në komunën e Prishtinës së thonë se po vazhdon procesi zbrazjes së rezervuarve dhe kazanëve të naftës në mënyrë që të vërtetohet nëse niveli i lartë i sulfurit ishte pasojë derivateve jo cilësore apo e pajisjeve të vjetruara. Deri në përfundimin e analizave, 43 shkolla dhe institucione të tjera parauniversitare në Prishtinë do të vazhdojnë të mbeten të mbyllura, kanë njoftuar zyrtarët e komunës së Prishtinës. Në Sarajevo dhe qytetet e tjera në Bosnjë-Hercegovinë që ishin të përfshira në trazira nga protestat gjatë 3 ditëve të kaluara, sot të duket se janë të qeta, por ka shqetësime se dhuna mund të vazhdojë. Zjarr fikësit në Sarajevo po i vazhdojnë përpjekjet për ndaljen e zjarrit në selinë e qeverisë kantonale që ishte shkaktuar nga protestuesit gjatë ditës së premte. Protestuesit e kishin ndezur edhe ndërtesën presidenciale në Sarajevo. Policia tha se 144 policë dhe 20 civil janë lënduar nga dhuna triditëshe që e kishte përfshirë kryeqytetin Sarajevo dhe qytetin verior Tuzla. Pastaj dhuna ishte përhapur edhe në qytetet Zenicë, Bihaç dhe Banja Luka. Në spital janë 12 policë. Protestuesit i akuzojnë zyrtarët e qeverisë për korrupsion dhe se kanë bërë pak për ta ndihmuar ekonominë e këtij vendi. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është takuar me presidentin e Ukrainës Viktor Yanukovych mbrëmvon në margjinat të ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike dimrore, ka njoftuar zëdhënës i presidencës ruse Dmitri Peskov. Ky takim u bën në periudhën kur zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, i ka hedhur poshtë pretendimet ruse se militantët antiqeveri në Ukrainë janë stërvitur në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kiev. Ndihmës së sekretarja amerikane e Shtetit, Victoria Nuland, po ashtu ka theksuar se Washingtoni dhe komuniteti ndërkombëtar janë të gatshëm për t'i dhënë më tepër ndihmë Ukrainës nëse liderët e saj lëvizin shpejt për të zbatuar reforma demokratike dhe për të instaluar atë që Nuland e quajti qeveri teknike kombëtare për ta përfunduar konfrontimin që po vazhdon ndërmjet autoriteteve dhe protestuesve antiqeveri. Zonja Nuland, e cila këto komente i bëri në kryeqytetin Kiev, ishte përfshirë në një situatë kundërthënëse lidhur me rrjedhjen e bisedës së saj telefonike të përgjuar, në të cilën ajo ka përdorë shprehje vulgare, me të cilën i ka kritikuar përpjekjet për ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Ukrainë. Zyrtarët e Turqisë thonë se një pilot të turk ka mashtruar rrëmbyesin Ukrainës, i cili urdhëroi që aeroplani nga Stambolli të fluturonte për në Soçi të Rusisë në hapjet e lojrave olimpike dimrore. Raportet e para thonin se një aeroplan luftarak turk F-16 e kishte detyruar aeroplanin e udhëtarëve të kompanisë Turkish Pegasus, që ishte nisur nga Harkovi i Ukrainës, të aterojë në Stamboll. Por prefekti i Stambollit, Hussein Avni Mutlu, më vonë i ka dhënë merita pilotit se e kishte mashtruar rrëmbyesin Artem Hozlov, 45 vjeçar, të mendoj se Stambolli ishte Soçi. Udhëtari Hozlov, në ndikimin e alkoolit, i u kërcënua ekuipazhit se brenda në aeroplan e ka kontrabanduar një bombë. Ai është burgosur në aeroportin e Stambollit pas së gjendjes së tensionuar katarorshe, me ç'rast ai ishte pajtuar që të liroheshin 109 udhëtar. Forcat e sigurisë zund rrëmbyesin e fshehur në aeroplan derisa udhëtarët largoheshin. Kërkimet treguan se nuk ka pasur bombë në aeroplan. Kombet e bashkuara thonë se numri civilve të vrarë dhe të plagosur në Afganistan në gjatë vitit e 2013 është rritur për 14% në krahasim me vitin 2012. Misionin ndihmës i kombeve të bashkuara në Afganistan, UNAMA, në raportin vjetor, thotë se gjatë vitit të kaluar janë regjistruar 8615 viktima civile, prej tyre 2959 të vrarë dhe 5656 të plagosur. Nga ana tjetër është rritur për 34% dhe numri fëmijëve të vrarë dhe të plagosur në këtë vend. Raporti fajson kryengretësit për 74% të viktimave civile. Policia e Afganistanit dhe ushtria janë përgjegjës sipas raportit për 8%, ndërsa forcat e koalicionit të ndërkombëtar për 3% të viktimave civile gjatë vitit e 2013. Medaljen e parë të artë në lojrat olimpike dimrore në Soçi ka fituar sportisti amerikan Sage Kotzenburg. Në disiplinën e rrëshqitjes në dërras që u mbajt sot, ai fitoi para norvegjezit Steil Sandbech dhe kanadezit Mark McMorris. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Prishtinë, sot nuk janë zhvilluar protesta para rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina, por debati rreth kërkesës për dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi ka vazhduar. Përderisa grupi pavarur i studentëve paralajmëron në vazhdimin e protestave nga dita e hënë, Këshilli drejtuesi i universitetit kërkon kushte për punë në mënyrë që eventualisht të vërtetohen pretendimet e protestuesve për gradime jo profesionale. Kronike Ziadin Gashit.
Në lidhje me eskalimin e situatës gjatë protestave të 6 dhe 7 shkurtit para rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina, ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Drejtori ekzekutiv i këtij këshilli, Bejet Shala, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se protestat kanë eskaluar si pasojë veprimeve të disa personave nga masa e protestuesve, ndërkas që ka vlerësuar mjaft lart sjelljen e policisë së Kosovës në këtë rast, kurse intervenimin me sprej dhe gaz lëshcielës për shpërndarje arin e protestuesve e ka vlerësuar në përputhje me nivelin e përtorimit të forcës.
E deklaron që policia nuk është ajo e cila ka provokuar situatën, po pikërisht një pjesë e protestuesve, jo të gjithë një pjesë e vogël e protestuesve, të cilët kanë qenë të shtyzur nga të tjerët e kanë provokuar situatën dhe policia është treguar jashtë kurse të kombatojnë. Si në datën 6 shkurt ashtu edhe në 7 shkurt, dhe mendoj që policia ka vepruar në përputhje me standardet profesionale.
Në gjatë përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe policisë ka pasur të lënduar nga të dyja palët. Sipas policisë, aty janë lënduar 29 policë, të cilët kanë kërkuar ndihmën mjekësore, si dhe janë arrestuar 33 protestues, në mesin e tyre edhe Ilir Deda nga shoqëria civile, Ylli Hoxha, këshilltar në Kuvendin Komunal të Prishtinës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosjes, si dhe aktivistën nga studentët. Bejet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thotë se me përjashtim të dy rasteve arrestimet kanë qenë në përputhje me standardet e veprimeve policore në këto raste.
Ka pasur se vetëm kur ka fuqi dy të arrestuar në ndërtesën e klasës dhe pjesëtarët e policisë speciale i ka shtyrur gjatë fuqisë së tyre në rekat.
Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi pas raportimeve për gradime të falsifikuara në Universitetin e Prishtinës. Në lidhje me këtë çështje është themeluar një komision profesional vlerësues në kuadër të Senatit të Universitetit të Prishtinës, i cili sipas paralajmërimeve brenda 45 ditëve do të dalë me vlerësimet për publikim në revista joshkencore dhe gradimet që nuk janë në përputhje me standardet e universitetit. Kryetari i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës Muharrem Nitaj ishe protestat para rektoratit si pengesë për drejtuesit e këtij institucioni që t'i kryen obligimet dhe detyrat e punës.
Detyrat e punës parashohen për shkakun që një komision i krijuar nga Senati i Universitetit Prishtinës dhe me kërkesë Këshillit Drejtues bëj një raport dhe ne të procedojmë në përputhje me përgjegjësitë e konstatuara ndaj gjithëve, duke mos e amnistuar për asnjë sekond asnjë nga njerëzit në Universitetin e Prishtinës, duke filluar që nga i pari i shtëpisë rektori Ibrahim Gashi e deri te fundit.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët ekonomike konsiderojnë se megjithëse sektori i prodhimtarisë është gjenerator kryesor i zhvillimit ekonomik, në Kosovë politikat e qeverisë i favorizojnë më tepër kompanitë tregtare. Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, ka më shumë kompani tregtare sesa prodhuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se përderisa Kosova ka politika të njëjta ekonomike si për prodhim ashtu edhe për tregti, vështirë se dikush nga bizneset vendos të merret me prodhim.
Kosova dhe politikat e saj për zhvillim ekonomik janë të orientuar më shumë nga tregtia dhe shërbimet sesa nga sektori prodhimtarisë, i cili mbetet sektori më i pazhvilluar në Kosovë. Kur them më i pazhvilluar, për arsye se ne kemi më shumë se 90% të kompanive të cilat në Kosovë janë kompani tregtare, kurse një numër tepër i vogël është kompani prodhuese. Kjo po e çon për çdo ditë investitorët e ndryshëm, edhe kosovar, edhe të huaj që vinë në Kosovë, në drejtim të zhvillimit të tregtisë dhe jo të prodhimit.
Prodhuesit në Kosovë, shton Shahini, janë në gjendje të rëndë dhe mjaft diskriminuese ka shi kompanive të cilat eksportojnë. Sipas tij, pavarësisht reformave të bëra, ende mbetet shumë punë për të bërë në mënyrë që të përkrahet biznesi vendor.
Ende prodhimi paguan taksat në kufi, që lanë dhe parë ashtu edhe si me konë produkti gaqëm, dhe duhet paguan gjitha taksat në kufi, gjë që kjo jetë për parësi, blej, shqit dhe fito. Jo, blej, prodho, punso, dhe fito.
Për vite me radhë, prodhuesit kosovar kanë kërkuar një pako stimuluese fiskale, e cila do të krijonte lehtësira të caktuara për bizneset, siç janë lirimi i pagesës nga doganat për lëndën e parë, tatimi mbi vlerën e shtuar dhe lehtësira tjera, por që deri më tani kërkesat e tyre, siç thon prodhuesit, nuk janë futur në ndonjërën nga këto pako fiskale që qeveria e Kosovës i ka miratuar deri më tani. Prodhuesit kosovar kanë theksuar se përderisa nuk bëhen ndryshime, Kosova do të varet në vazhdimësi nga import. Drejtori i ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se Kosova nuk duhet të fokusohet vetëm në shërbime tregtare apo importe, por duhet të zhvillohen kapacitetet e mbrendshme të prodhimit.
Qytetarët amerikanë gjithmonë kemi thënë që meqë kjo nuk është rruga përpara për një zhvillim qëndrueshëm ekonomik, nuk duhet gjithmonë bazohemi vetëm tregti ose në importe, por duhet të zhvillohen edhe kapacitetet e mbrendshme ose vendurat e prodhimit. Atë natyrisht që është kohë që shumë më shpejt të nisim ne programe ose politika për mbështetjen e prodhuesve vendore.
Gjatë vitit 2013, Ministria e Financave kishte ndërmarrë disa reforma fiskale të cilat pritën të zbatohen gjatë këtij viti, por zbatimin e këtyre reformave e pengon mosmiratimi i ligjit për lirime doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë dhe më tutje konsiderohet se një numër i madh i sëmundjeve ndërlidhen me ndotjen e ambientit. Derisa eksperti Ilir Morina konsideron se në Kosovë nuk po investohet në parandalim, por në sanim, ekologu Behxhet Mustafa shprehet se për shkak të gjendjes së ambientit është i rrezikuar shëndeti i popullatës. Kronike Nadije Ahmetit.
Në raportin për gjendjen e mjedisit të vitit 2011-2012 të realizuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, thuhet se numri më i madh i të sëmurëve të sistemit respirator është indikatori ndotjes së ajrit. Në kuadër të sëmundjeve që ndërlidhen me mjedisin dhe faktorët mjedisor, numri më i madh i të sëmuarve është regjistruar me sëmundje të sistemit të frymëmarrjes me 663.353 raste në vet ose 31.5% e numrit të përgjithshëm të sëmuarve. Shkaktarët kryesor të ndotjes së ajrit janë emetimet e pluhurit të imet, që përqindja më e madhe vjen nga termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, pastaj Feronikeli, Transporti, Trepça, Kishnica, Artana dhe minierat të tjera. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, pranon se cilësia e ajrit nuk është në nivel të duhur, por megjithatë sipas tij ka përmirësime në këtë fushë.
Fatkeqësisht Kosova nuk po investon në parandalim të ndotjeve, po në sanim. Dhe gjitha këto aspekte rrjedhin nga mos kujdesi qyshën start. Me këtë nuk kuptojmë që secilin sektor të mjedisit, qoftë të ujrave, do të nuk kemi trajtim të ujrave zeza, qoftë mbeturinave nuk kemi, do të mbi 50% mbeturinave sot nuk grumbullohen fare, po shpërndahen gjithandej, do të thotë pa kontroll ato nuk paguën me rregull dhe pastaj kemi ndotjet e ajrit nga makinat, nga forma e ndrohjes së qytetarit ton.
Sidoqoftë, Kosova është kritikuar në një raport të vitit të 2010 nga Banka Botërore për degradim të mjedisit. Analiza shqyrton gjendjen epidemiologjike që popullata ekspozohet ndotjes mjedisore dhe rritjes së rrezikut shëndetësor. Ndotja e ajrit llogaritet se shkakton 835 vdekje të parakoshme, 310 raste të reja të bronkitit kronik, 600 shtrirje në spital dhe 11.600 vizita në emergjencë në çdo vit, thuhet në raport. Por Molina konsideron se këto të dhëna mund të jenë zvogluar për shkak të investimeve të realizuara në industri që ndotin ambientin. Kosova është larg standardeve të Bashkimit Evropian për shumë çështje mjedisore. Nga ndotja janë të atakuar të gjithë komponentet e mjedisit, si ajri, ujë, toka dhe biodiversiteti. Kështu thot Bejet Mustafa, profesor në Departamentin e Biologjisë në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, njëherësh kryetari Shoqatës e Ekologëve të Kosovës.
Po ti referohen statistikave të vdekjeve të smundjeve të ndryshme, si rezultati cilave kemi edhe vdekjen e shumë personave nga popullata jonë, qoftë nga sistemi organit trumarës, qoftë nga smundje tjera kanceroze, kjo të regon më së mirë për gjendjen alarmante të ndotjes së arit. Ne duhet ta dim që kemi njërën ndër burimet më të mëdha ndotë në Kosovë, në rajon në përgjithsi termoelektranat e Kosovës.
Por Ilir Morina pon si Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, krahas hartimit të legjislacionit i mjedisor, i ka kushtuar kujdes të veçantë dhe parafrimit të legjislaturës kombëtare mjedisore me atë evropiane. Gjatë viteve 2010-2012, një pjesë të investimeve mjedisore janë orientuar në rehabilitimin e disa deponive dhe mbyllin e deponive të vjetra të mbeturinave komunale dhe industriale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për gjendjen e punësimit në Shqipëri, Ministri Mirëqenjes e Sociale e Rinis, Erion Velijej, thot se kjo situatë është shumë e vështirë. Në këtë aspekt ai përmend shifrat se në vit në Shqipëri për juridik diplomojnë afër 2000 vet, ndërsa ka nevojë për 180. Me Erion Velijajin ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Zotë Ministër, si është situata e punësimit aktualisht në Shqipëri?
Nuk kemi trashëguar një situatë pozitive për punësimin. Për disa arsye, spari shumë shpejt e gjejmë justifikimit e kriza botërore vitit 2009. Në fakt nuk është krejtësisht e vërtet. Kriza botërore vitit 2009 preku vende kryesisht ndërlidhura me ekonominë botërore, vende që kanë luajn para në bursë, vende që kanë volumet më dhaja tregtie dhe kredish, ndërkohë që Shqipëria i ka pasur shumë modeste dhe bursë nuk ka fare. Por efektet u ndjen kryesisht në zbritjen drastike të remitancave. Gjykohet që remitancat në Shqipëri nga Greqia kanë rënë në masën 67% dhe rreth 50% nga Italia. Cila është situata sot? Situata sot është që vendet e punës për zanate ku ka një tepri diplomuresh, siç janë jurist, ekonomist, le të themi shkenca sociale, janë thuajse zero. Në Shqipëri diplomohen për juridik rreth 2000 veta në vit. Tregu absorbon vetëm 180. Kjo do thotë që 90% praktikisht kanë humbur kohën. Nëse nuk janë më të shkëlqyer të jurisprudencës, kanë humbur kohën. Dhe nëse shikojmë sot faqen e vendeve të punës, puna.gov.al, shikojmë që 90%, 9 nga 10 postime janë për arsim profesional. Kërkojnë inxhinier, kërkojnë teknik, kërkojnë njerëz që dinë të punojnë në kompjuter, njerëz që dinë të dizajnojnë software, njerëz që dinë të menaxhojnë logjistik. Kështu që në këtë sens, nëse dikush duhet marrë sot një vendim për arsimin e vet, që ti sigurohet puna, duhet vendosi patjetër për arsim profesional ose do humbasi kohë.
Ka qenë një premtim i juaj elektoral hapja 300 vendeve të punës për 4 vitet e ardhshme. Sa realist është ky premtim dhe si mund ta realizoni ju këtë?
Të japni një serim shumë të nevojshëm. Qeveria mund të lehtësojë vendet e punës, por qeveria nuk mund të jetë pundhënësi më i madh. Jon kapitalizëm. Pra unë shikoj rolin e qeverisë në heqjen e gjithë barrierave për hapjen e vendeve të punës, në ofrimin e lehtësive, në stimulimin financiar të kompanive. Arsye pse kemi trefishuar fondin e nxitjes së punësimit është që të shpërblem financiarisht me fonde kompanitë që punojnë shumë njerëz. Kjo mund të duhet u paguar sigurime shoqërore, kjo mund të duhet u paguar le të themi 3, 4, 6 rrogat e para. Pra duke gjetur mekanizme që kompanive të jepen të bëhet e lehtë punëdhënia dhe punëmarrja. Së dyti kemi filluar një ofensiv në Itali, Greqi edhe Turqi, duke përfshirë dhe parlamentin në një rast të paprecedent, ku deputet drejtojnë grupe thithjesh investitorëve. Është një proces agresiv marketingu i Shqipërisë në to tre vende që ne gjykojmë kanë më pak paragjykime për Shqipërinë dhe janë më të prirur të bëjnë biznes me Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe së fundi, unë gjykoj që drejtimi i dhe riorientimi i arsimit drejt arsimit profesional është një mënyrë se si jo vetëm i japim mesazhe publiku, por japim mesazhe tregut.
Specialistët e punësimit më kanë thënë gjatë intervistave që zyrat e punës deri tani kanë qenë fajse inekzistente, nuk din si të thithin, si të regjistrojnë, madje edhe numrit pa punë dhe zyrtar që ne kemi nuk është i saktë, sepse dhe statistikisht nuk regjistrojnë realisht papunët. Çfarë do të bëni në këtë drejtim? Që ne të njohim vërtet sa është papunësia reale, ku qëndrojnë problematikat dhe të dihet që të diagnostikohet dhe të kurohet pastaj.
Specialistët kanë drejt, prej sidomos në 8 vitet e fundit, kjo çështje e punësimit ka qenë një fushë totalisht jo serioze. Në disa kuptime, zyrat e punës kanë qenë në ambiente jo publike, kryesisht zyra për të marrë një vërtetim papunësie që pastaj për të adresuar ndihmës ekonomike, pra për të bërë një burokraci të lëmoshës sesa një ofertë të mundësive. Kështu që në këtë sens, duke qenë se e kemi qëndrorë çështjen e punësimit, ndaj dhe po i çojmë në hapësirë qëndrore të gjitha zyrat e punës. Po zgjidhim sheshe kryesore publike ose rrugë kryesore për t'u treguar njerëzve që këto duhet të jenë së pari të aksesueshme, së dyti duhet të kenë një trajtim dinjitos atyre që ofrohen dhe kërkojnë punë, dhe së treti të jenë eficiente, pra të ketë një rezultat konkret.
Tekstin e intervistës me ministrin Erion Veliaj mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizatat të ndryshme jo qeveritare dhe opozita në Maqedoni i kanë kundërshtuar disa veprime të partive në qeveri para zgjedhjeve të ardhshme. Ekspertët konsiderojnë se është i rrezikshëm veçanërisht plotësimi vendeve të punës në administratë me simpatizues partijak. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Organizatet e ndryshme jo qeveritare dhe partitë politike në opozit kanë ngritur zërin ndaj aktiviteteve të shumta të qeverisë së Maqedonisë në funksion të fushatës zgjedhore, edhe atë me vënien e gurë themeleve, prerjen e shiritave dhe ajo që është më simptomatike, hapjen e konkurseve për vende të reja të punës në kuadër të institucioneve shtetërore.
Popullarno në rrecenë të lopatarenje, pledëm edhe kërë, ne prestën e voni edhe në moment.
Ajo që ne e quajmë gjuhën e popullit, ofenzive lopatave, duke të qarë se ka marrë hovë sidomos nga anë i drejtuesve të institucioneve shtetërore, dhe për fat e keq, ndryshimet e fundit ligjore, të cilat synonin të parandalojnë këtë fenomen, nuk arrin të zbatohen në praktik. Thekson Xhabir Derala nga organizata jo qeveritare civil, e cila ndjek zhvillimet gjatë realizimit të procesit zgjedhor, disa cikle zgjedhore rradhazi. Sipas tij asnjë ligj nuk është mjaftuar shëmi mirë vetvetiu, nëse për të njëjtën nuk ka vullnet politik veçanërisht nga ana e drejtuesve të institucioneve shtetërore për të zbatuar në praktik. Do theksuar se ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor, të cilat kanë marrë vizë dhe nga deputetët maqedonas në opozit, parashikojnë ndalesë për prerjen e shiritave dhe vënien e gurë themeleve të ndërtimeve me para të buxhetit në periudhën para zgjedhore, ndërkohë që parashihet ndalesë dhe për rritjen e jashtëzakonshme të subvencioneve, ata të cilët kelin ligjin neni 8 i kodit zgjedhor pra sheh dhe sankcionim me burg. Sa partia maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate Maqedonisë ka theksuar se autoritetet shtetërore nuk hezitojnë për t'i vënë në funksion të fushatës zgjedhore të gjitha mekanizmat me të cilat disponojnë, edhe kundrejt asaj si një gjë e till është e ndaluar, ndaj këtyre akuzave nuk janë përgjigjur asnjë nga organet shtetërore e as partitë politike në pushtet. Por për ekspertët veçanërisht është i rrezikshëm fenomeni i mbushjes administrative të smushtar partijak, të cilët nuk janë kompetent në profilet e caktuara.
Të pushtetit i aktual dhe veqeverisja lokale e kanë të themi gjismën e fuqis aktive punëtore në punë, edhe në një kohë kur sektori privat demonizohet me gjoba dhe me çfar dhe lej pengesa është të qera, balafagjeve pengesa dhe mbyllet qdo dit, fuqia punëtore aktive, ato që kërkojnë punët tregun e punës, orientohen drejt partive politike dhe ato që e mbajnë pushtetin.
Thekson Visar Adimi, eksperti ekonomis, si pas ti me vetë faktin se Maqedonia të recikle zgjidore për balat me zgjidjet e parakoshme, dëshmon se funksionon në bas të instalimit të aparaturës së votuese brenda institucioneve shtetërore.
Me vetë fakti që ne kemi 3 ose 4 cikluse para zgjedhore dhe asë një kjo që vijë nuk e tërmbyllë misionin e vetë 4 vjeçarë, të regon që e qëllimin e ka jë më të lakë se sa dita e nesërme. Edhe normalisht për të mbajtur të tjep një energji ose një fuqi shtes masës votuese normalisht duhet të krijojë penetrat punës qoftë edhe në mënyrë fiktive.
Ndryshe zgjedhjet presidenciale në Maqedoni janë caktuar të mbahen me 13 prill, ndërkohë që nuk përjashtohet që paralelisht të mbahen dhe zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Europaelir.org.
Një fushatë udhëhequr nga ishte zyrtari antikorrupsioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, James Wasserstrom, mund të kushtojë Kombeve të Bashkuara qindra miliona dollar, nëse nuk u përmbahen praktikave më të mira për mbrojtjen e të punësuarve, të cilët raportojnë për keqbërje. Shtetet e Bashkuara i paguajnë 22% të buxhetit të rregullt të Kombeve të Bashkuara. Të dëgjojmë theksen nga raporti i agjencisë Associated Press nga New Yorku. Një ligjin në shkruar më 17 janar nga presidenti Amerikan Barack Obama e përmban nenin me të cilin automatikisht nuk paguen 15% të kontributit të shteteve të bashkuara për kombet e bashkuara dhe për çfarëdo agjenci të saj, derisa sekretari Amerikan i shtetit të John Kerry të certifikoj se sjellja ndaj të punësuarve që në disa raste zbulojnë informacione të padëshiruara të plotësoj 5 praktikat më të mira. Zëdhënës i kombeve të bashkuara Farhan Haq tha mbrëm vonë se OKB-ja do ta ketë parasysh vendimin amerikan, ndërsa Kombet e Bashkuara do të vazhdojnë të zbatojnë politikat për mbrojtje të personave të tillë nëpërmjet sistemit të OKB-s. James Wasserstrom, shtetas amerikan, që i ka akuzuar kolegët e tij të lartë për hakmarrje, pasi ai kishte shprehur dyshime për korrupsion në misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë në vitin 2007, në një intervistë tha agjencisë Associated Press se legjislacioni i ri është hap madhor në drejtim të drejtë për të bërë presion ndaj Kombeve të Bashkuara dhe të gjitha agjencive të saj që të pastrojnë veprimet e tyre kur kanë të bëjnë me korrupsion të brendshëm. Ai më tutje ka theksuar se kjo nuk është çështje ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kombeve të Bashkuara, por çështje që i prek të gjithë donatorët kryesor dhe ata duhet të kërkojnë reforma të menjëhershme të OKB-s për luftimin e vjedhjes, shpenzimet e kota dhe keqpërdorimin. James Wasserstrom, ish oficer udhëheqës i luftës kundër korrupsionit në misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur me shkurtesën UNMIK, e kishte udhëhequr një fushatë për ndryshim të legjislacionit në Shtetet e Bashkuara që ka të bëjë me kontributin për Kombet e Bashkuara. Një tribunal i mospajtimeve në Kombet e Bashkuara ja ka njohur të drejtën e zotit Wasserstrom në dëm shpërblime prej 65.000 dollarësh amerikan, duke konkluduar se ai ishte ballafaquar me trajtim tërësisht të papranueshëm dhe me veprime të tmerrshme që ishin shkelje të sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara janë ankuar kundër këtij vendimi. Por edhe James Wasserstrom është ankuar duke konsideruar se dëmshpërblimi është i vogël. Kërkesat për praktikat më të mira është vendosur në vitin 2012, por deri tash sekretari i shtetit kishte qenë i heshtur dhe nuk ka pasur mbajtje të fondeve të Shteteve të Bashkuara për kontributin në OKB. Shtetet e Bashkuara i paguajnë 22% të buxhetit të rregullt të Kombeve të Bashkuara, që për vitin 2014-2015 është 5.53 miliardë dollar amerikan. Po ashtu paguhen qindra miliona dollar për buxhetet e ndara, me të cilat financohen operacionet paqëruajtëse të OKB-s dhe puna e agjencive të Kombeve të Bashkuara që merren me fëmijë, refugjat, ushqim, agrikulturë dhe çështje të tjera globale. Wasserstrom me thot se mendimin e projektit për përgjegjësi qeveritare, që është një organizatë me sedi në Washington, ai arriti të depërtojë në Kongresin Amerikan për të biseduar me përfaqësuesit nga të dy palët dhe sa ata e kishin pranuar atë. Dylan Blaylock, zëdhënës i projektit për përgjegjësi qeveritare, tha se problemet me involvimin e korrupsionit në Kombet e Bashkuara mbeten të gjëra dhe kjo kërkesë e re do të ndihmojë për mbrojtjen e personave siç është James Wasserstrom, që thjesht përpiqen të paraqesin keqbërjet në mënyrë që ato të përmirësohen. Sipas legjislacionit, Kombet e Bashkuara duhet të mbrojnë nga hakmarrja ata që flasin kundër keqbërjeve, duhet të lejojnë çasje në tribunalet e pavarura, përfshir arbitrazhin e jashtëm dhe të sigurojnë kompensim financiar për ripërtritje të reputacionit për hakmarrjen e dëshmuar. Shkruan në fund agjencia Associated Press nga New Yorku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe theksin nga ky program. Në Prishtinë nuk ka protesta, por debati lidhur me kërkesën e protestuesve për dorëheqjen e rektorit të universitetit ka vazhduar. Duke u shprehur për punësimin në Shqipëri, ministri Erjon Velia i Postierash tha:
"Nuk kemi trashëguar një situatë pozitive për punësimin."
Në Sarajevë dhe në qytetet e tjera sot mbretëron qetësi, por ka shqetësime se dhuna në Bosnjë-Hercegovinë mund të vazhdojë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.